Kaysi be Saşe.
Evet be direktör. Son Martin.
Kaysi.
Son Martin sme vykal.
Son Martin.
Pa tjela noć na česka raspravame za ovija raboti što beše.
И па ја знам дека ќе се расправате, ако не можеш да речеш дека е тоа завршена работа, ќе се расправаш. Него мене ми треба што поскоро да ми дадеш, зашто не можам да чекам. Тоа морам да го објавам. Можат сите луѓе во исто време да дојдат.
Директоре, има...
За тебе таму... се чекаш уште, ти се чекаш.
Не, добро, ама таму има сега еден проблем, ова нашо е... Не, никако, вика, нема теоретски шанси, појќе има албанци од македонци, тоа е, вика, пропаз за македонците во Гостер и така додат
пропасте затоа што сте 25% таму.
Ама не смееме да дозволиме, верувате, ја душа неам со седативи сум. Цела ноќ до 2 часа.
Па не дозволувате, тогаш нема да има избор за Мавро и готово. Вие заслушајте бебе, луѓе, вие што сакате преку леп погача сакате?
Директор,
тоа е вистината. Тоа е вистината. Таму има поише албанци него што има македонци и мора ти има поиќе од нив. Не може нас албанци да клам во Битола и во Тиквеш, кај што нема.
Ама не смееме сега пред избори.
Ама јас морам да клам 30 договорени се. Кај да ги ставам? Кај да ги најдам другите?
Не мораме за 2-3 да намалиме, ќе биде добро.
Не можам да намалам. Не можам да намалам. Тоа договорите се задуи. Толку се 28 му дадовме од 150 луѓе. И веќе нема смисол. Тие бараат 40, јас ги намалив на 28.
Ама ова е пропаст за Гостиот, се
претходно. Нека е пропаст. Нека е пропаст. Нека е пропаст. Вие не можете да правите, не можете да правите вие рейтинг врз основа на мене бе.
Не, ние не знам, значи овие сака додат докај
нека оно што сака. Денеска. Дај ми ти мене список денеска до 3 сада да имам список, за да го реализирам тоа, зашто јас не можам да чекам.
Ама они ми даваат список со 15 души.
Нема 15, кажи му дека има 7, нека се изберат кои 7 и нека ги даат. И ова е волонтери бе луѓе, што мислите ви, вработување ли ова? Ниеден нема да вработам бе, ниеден нема да оди волонтер. Ќе ги ставам само албанците, македонец нема да помине. И јас ви кажувам. Па ама... вие одете кај сакате. Волонтери се овие бе 14 денари ќе земат 5 месеци и после ќе седат дома. Што мислите ви ќе ги вработиме? Нема вработување, разбирате?